Nyt alkaa Jorma Kurvisen Katkera latu. Kustantaja Saaga, lukija Ari-Matti Hedman. Aamuhetken varhaisuudesta ja lumituiskusta huolimatta pikkupoikia oli kertynyt asemalle. Tai ei niin pieniäkään. Toisella kymmenellä nämä jo olivat. Mutta sotilasjunan härkävaunuissa makoilevista miehistä koltiaiset vaikuttivat ihan kakaroilta. Vaikka jääkäripataljoonan miesten keski-ikä oli 30 vuoden paikkeilla, heistä tuntui kuin varhaisnuoruuteen olisi ollut vuosissa mittaamaton aika. Ikuisuus. Jos he olivat koskaan poikia olleetkaan. On teillä varmasti joku patruuna joka miehellä, pisamakasvoinen juippi sinnitteli. Jos te olette muka rintamalta tulossa. Miehet vaunussa kohottautuivat lavereilla. Kuulkaaste poikaa, jumaliste, Manninen nauroi. Manninen tunnettiin ensimmäisessä jääkärikomppaniassa ja koko pataljoonassakin nimellä Matruusi. Se johtui paitsi tämän laihan sitkeän huulenheittäjän siviiliammatista, myös siitä, että hän oli suorittanut varusmiespalveluksensa laivastossa, mutta joutunut kutsuntaviranomaisten jonkin möhläyksen vuoksi maavoimiin ja jääkäripataljoonaan. Mannisen nauru paljasti lievän humalan. He olivat saaneet muun pataljoonan harmiksi lyhyen pysähdyksen aikana Kuopiossa isketyksi asemalta mustan pullon kauppiaan, joka toimitti heille matkaeväät toisten komppanioiden katsellessa kieli pitkällä nopeimpien ja onnekkaampien miesten tuuria. Matruusi istui koivupölkyllä härkävaunun puoliksi auki työnnetyn oviaukon edessä. Lämmitellen selkeänsä kaminan hohteessa äsken asemalle tekemänsä nopean tiedustelulenkin jälkeen. Laverin reunalla istunut Paavo Kuparinen nousi ylös ja tuli tavaravaunun oviaukolle. Alikersantin liki 2-metrinen olemus sai nappulat siirtymään muutaman askeleen kauemmaksi vaunun luota. Eikö teidän kaverit pitäisi olla koulussa tähän aikaan? Pojat perääntyivät vieläkin. Vaistosivatko vekarat tumman tuuheapartaisen jättiläisen olemuksesta jotakin? Väsymyksen, kyllästymisen, pettymyksen. Matkalla Äänislinnasta Iisalmeen oli miesten suhde muuttunut lähes kaikkeen. Alun odotuksen tunnelmat, huhut pysähtymisestä joksikin aikaa lepoon Joensuuhun, Lappeenrantaan tai Kouvolaan, olivat nostattaneet ylimittaisen hilpeyden. Koko talven aikana latautunut kireys, väsymys jatkuvaan valppauteen venäläisten tarkkaampujien suhteen ja valmiuteen torjumaan kanavan toiselta puolelta tehdyt iskut oli vaihtunut vapautuneeseen toiveikkuuteen ja kuvitelmiin varuskuntakaupungin iloista. Alkumatkasta saivat kaikki miesten näkyviin ilmestyneet siviilit aikaan mukavan jytkähdyksen sisikunnassa. Muistui mieleen koti ja lomat, joita tässä saatettiin odotella. Asemilla nähdyt ihmiset tuntuivat lähes henkilökohtaisilta ystäviltä ja sukulaisilta. Tunnelmaa oli kestänyt Kouvolaan saakka. Siellä kävi selväksi, että pataljoona ei ollut matkalla ansaitsemaansa kotirintaman iloon, vaan jonnekin pohjoiseen, Kiestinkiin, Uhtualle tai niitäkin ylemmäs. Ainoa muutos oli pataljoonan komentajan vaihtuminen toiseen, mitä sitäkin pidettiin pelkkänä menetyksenä. Tämä on vissiinkin Suomen armeijan ainoa pataljoona, Eskolan arvi oli purnannut Kouvolassa ääneen Vilenin kertoessa joukkueelleen totuuden. Luutnantti ei ollut sanonut siihen mitään, mutta hänen poikkeuksellisesta totisuudestaan miehet olivat päätelleet, että tieto oli tullut joukkueen johtajallekin epämiellyttävänä yllätyksenä. Jumalauta, kun naiset ratan varrella tietäisivät Villeenin olevan junassa, ne pyssäyttäisivät tämän ja ryöstäisivät pojan sänkyysä. Arvi oli jatkanut äänessään vivahde ylpeyttä, jota joukkue tunsi johtajastaan. Vanhaa suomenruotsalaista sukua oleva helsinkiläisekonomi oli vuosi sitten joukkueeseen tullessaan valloittanut kokonaan toisista olosuhteista lähteneet pohjoissuomalaiset reiluudellaan ja räväkkyydellään. Ja kiharatukkaisen tumman luutnantin menestyessä Äänislinnan naismarkkinoilla –